Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes en este soleado 21 de marzo, festivo local en el Concello de Portas, un ayuntamiento, un gobierno local que vuelve a repetir la fórmula del año pasado, invitará al Festival Portamérica en julio a todos los jóvenes de 16 a 30 años que estén empadronados en el municipio. Ya se pueden presentar las solicitudes y te lo contamos aquí en Herrera en COPE para Pontevedra. Mi nombre es Pablo Romero y enseguida escuchamos también la entrevista que hemos realizado este mediodía por el Día Mundial del Síndrome de Down.
Llega a Pontevedra Rocío Jurado el musical, una obra producida por Rocío Carrasco con la voz de Anabel Dueñas y el vestuario original de La Más Grande. Domingo 14 de mayo, Auditorio Sede a Fundación, Pontevedra, Rocío Jurado el musical. Entradas a la venta en ataquilla.com.
Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
Con el compromiso social de Construcciones Ramírez, hoy nos citamos conxuntos en este Día Mundial del Síndrome de Down. Manuel Pérez, como presidente de la asociación aquí en Pontevedra, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Paula Villaverde, como coordinadora también, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cale o lema de este ano, Paula?
Non somos un estereotipo, somos moito máis.
¿Por qué? ¿Qué nos queredes dicir con ese lema?
Pois o que queremos decir é que temos que intentar erradicar todos aqueles estereotipos e prexuízos que existen ao redor das persoas coa síndrome de Down, que aínda siguen existindo moitos, e o que fan é limitar e imposibilitar que teñan os seus dereitos reais, a súa inclusión e participación activa na sociedade. Entonces un pouquiño eso hoxe con nosa difusión en redes sociais, que vos animamos a que sigades, facendo unhas fotos, poñendo o símbolo de máis, intentando eso difundir que non somos un estereotipo, que somos moito máis, e eso pretender que a sociedade entenda que as persoas coa síndrome de Down non son eternos nenos, non son persoas eternamente cariñosas, non son anxos, para difundir tamén o seu traballo e o seu proxecto de vida e o seu futuro, se queren, de inserción laboral.
Canta xente ou canta porcentaxe de xente ten síndrome de Down en Pontevedra?
Pois actualmente o dato na nosa entidade de persoas socias, tanto coa síndrome de Down como con discapacidade intelectual, é de 111, pero coa síndrome de Down 81. O que sí podemos contarche é que o dato que nos transmite a su dirección de dependencia é de 272 persoas aquí en Pontevedra. Non significa que ese sexa o dato real e efectivo, porque hai moitas persoas coa síndrome de Down que non teñen o seu certificado de discapacidade, o código 666 recoñecido. Entón, pode que haxan moitas máis persoas que non están reflectidas nos datos que a Xunta nos facilita.
E que programas tedes en marcha aquí na cidade, tamén en a súa contorna?
Pois nos o que desenvolvemos é o programa SEPAP, que é o Servicio de Promoción da Autonomía Persoal, que abrangue desde o momento do nacemento ata a etapa da vellez, pasando por todas as etapas vitais da persoa, o que é a atención temperá, a inclusión educativa, o programa de vida adulta, o programa de formación para o emprego e emprego con apoio e o proxecto de atención integral ao envellecemento.
Estase avanzando tamén en inserción laboral, segue habendo moitos estereotipos tamén, como defende o lema.
Vamos a ver, se está avanzando bastante, aunque desde logo falta moito por chegar, non? Porque de hecho hai moitas empresas que sí que están apostando, pero tampouco é unha, moitas delas non é unha aposta plena, senón son contratos moi temporales, contratos parciales. Bueno, é un camiño que temos que recorrer, pero bueno, o que é certo é que sí que hai bastantes empresas que bueno, que se están prestando a colaborar co programa de empleo con apoio que apostamos desde a entidade, non?
E quen nos acompaña hoxe, Paula?
Pois hoxe acompáñanos Laura Carballa e Laura Pérez, que son dúas persoas socias da nosa entidade e que, bueno, están aquí para apoiar a defensa do lema de hoxe e do traballo que facemos os 365 días do ano na nosa entidade.
Que tal estades, Laura? Como facedes o vosso traballo en xuntos? Que vos gusta máis?
O que máis me gusta salir por aí.
Facedes moitas actividades na asociación?
Sí.
E do que máis che gusta, do que facedes na asociación, que pode ser?
Ocio.
Ocio? Que é o que máis che gusta a ti, no apartado ese de ocio?
Ocio, teatro, bailar.
teatro, bailar, bueno, ao final o que nos gusta a todos tamén, non? Cando pasamos un rato divertido. Paula, quería che preguntar tamén en que pecamos un pouquiño os medios de comunicación ou en que pecamos a sociedade moitas veces cando falamos das persoas con síndrome de Down.
Pois moitas veces nunha utilización dunha linguaxe discriminatoria, que se siguen empregando terminoloxía que non se debería de empregar, como términos como subnormal, anormal, deficiente, persoas que están enfermas porque se sigue pensando que é unha enfermidade, e quero hoxe que quede constancia que a síndrome de Down, unha alteración xenética, non é unha enfermidade, polo tanto non ten cura, e ese tipo de terminoloxía debe de estar erradicada do noso vocabulario, porque inconscientemente estamos poñendo tamén barreiras na sociedade utilizando unha linguaxe que non é axeitada.
Manolo, é importante tamén o apoio das institucións, non? Que acto organizaxedes hoxe aquí na cidade de Pontevedra?
Vamos a ver, na cidade de Pontevedra, este ano, bueno, foi un acto fundamental, un acto institucional que acabamos de pechar ahora fai un momento, que foi unha colocación da pancarta na Casa da Luz de Pontevedra, na cual asistiu o alcalde, máis algúns concejales. No día de hoxe, basicamente, foi eso. Previamente, pues, se fixeron concienciacións en centros educativos, moita nota de prensa, moita difusión en redes sociales. O acto central, basicamente, vai ser esta tarde, na cual asistiremos tamén nós, a Ourense, en o cual, pois, xa, digamos que a nivel Down Galicia se organiza ese acto, e este ano toca Ourense, outro ano, pois, bueno, vai rotando por as distintas localidades onde existen asociacións con síndrome de Down, que neste momento son 7 as que hai en Galicia.
Pois Manuel Pérez, Paula Villaverde, Lauras tamén, moitísimas gracias por compartir estes minutos tamén con nos aquí en COPE.
Moitísimas gracias a vos por darnos voz.
Gracias, moitas gracias.
COPE Pontevedra.
Y continuamos con más noticias del ámbito local. Con Silvia Vieito vamos a conocer ahora la noticia patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
A poco más de 2 meses para las elecciones municipales, este sábado en Cervedo Cotobade, el actual alcalde, con mayoría absoluta, presenta su candidatura para ser reelegido. Jorge Cubela se presentará en el Salón Bar Amoedo, en Sanxurxo de Sacos, acompañado, entre otros, por el presidente del PPDGA, Alfonso Ruiz.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
Pues novedades electorales en el Concello de Cervedo Cotobade por parte del Partido Popular, por parte del actual alcalde que gobierna en mayoría, Jorge Cubela, y consternación también en el pueblo por el fallecimiento de Manuel Antas Fraga, empresario y filántropo de Balongo, afincado en Salvador de Bahía. Y te contamos también un nuevo golpe al furtivismo en la ría de Pontevedra. En esta ocasión, la Guardia Civil halló una patrullera, 54 nasas para pulpo, que estaban en las inmediaciones de la playa de Mogor, en Marín. Ahora escuchas Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.